Tere kõigile, kes te kuulate Pere ja Kodu podcasti. Täna räägime sellest, kuidas saame kevadeti oma tervist turgutada ja eriti pöörame tähelepanu just noorte emade tervisele. Emade suust võib tihti kuulda, et nad on väsinud ja sellel võib olla palju põhjuseid, mis on seotud näiteks vähese une ja ülekoormusega. Kuid üks põhjus, miks piisavalt jaksu ei jagu, võib olla ka teatud vitamiinide ja mineraalide puudus. Sellele, kuidas saame tervisliku eluviisi ja toidulisandite abil ise oma tervist turgutada, tänases saates keskendumegi. Ja meil on stuudios kaks külalist. Toitumise ja terviseterapeut ja Farmanordi koolitaja Triin Terasmaa. Tere, Triin!
Tere!
Ja bioloog ja Farmanordi Baltikumi ja Soome maajuht Mirjam Prints. Tere, Mirjam!
Tervist!
Alustuseks ma siis uurin, et miks on üldiselt see tervisliku eluviisi järgimine nii oluline ja seda just siis, kui on väikesed lapsed näiteks?
No tegelikult on nõnda moodi, et tervisliku eluviisi järgimine on midagi sellist, mis peaks inimestel tulema loomulikult. Kui me tervisliku eluviisi ei järgi ja see tähendab nii enese vastu hea olemist, see tähendab piisavat und, see tähendab tegelikult ka trenni tegemist, siis me just kui võtame kiirlaenu. Iga jumala päev oma homse arvelt, kuni lõpuks ongi moment käes, kus esimene laps tahab iga päev saada trenni, teine laps tahab, et ma aitaksin teda kodustes ülesannetest ja kolmas laps tahab alles lusikaga pudrusuhu toppimist ja ema vaatab aknast välja ja mõtleb, kas teiselt korruselt alla hüppamine on piisav vigastus, et selleks, et saada kaks nädalat haiglas puhata.
Nii et inimesed võivad ikkagi ise enese ülekoormuse võibolla tekitamisega või kasvatamisega päris üle piiri ka minna, sest nad ei oska ise enda vajadusi märgata.
No just täpselt, aga samal ajal me peame märkama ka seda, et just naiste puhul on ootused meile endale muutunud ebanormaalselt kõrgeks. Ja see tähendab pidevalt lõivu võtmist homsest päevast. Ma ei tea mitte ühtegi 30 pluss ema, kes ei ütleks, et ma ei ole pidevalt väsinud. Aga me tahame teha karjääri, me tahame näha head välja, me tahame olla oma laste jaoks olemas, me tahame olla oma mehe jaoks olemas, me tahame olla oma sõbrannade jaoks olemas. Ema on natukene vanemaks jäänud, et ema teda oleks just kui vaja aidata, aga millal ma ise enda jaoks olemas olen? Ja kui nüüd sinna kõrvale tuleb olukord, kus ma ei toitu piisavalt kvaliteetselt, siis mu kehal ei olegi mitte millestki energiat teha ja loomulikult ma olen väsinud. Et see on selline nõia ring, kus üks asi viib teiseni, näiteks magamatus viibki ebaterviselike eluviisideni, vaimne kurnatus viib selleni, et ma ei jaksa trenni minna ja kui ma ei jaksa trenni minna, siis tegelikult ei ole mul ka energiat. Sest meie kehas energiat tootvad mitokondrid suudavad kasvada, tervena püsida ja meile energiat juurde toota ainult siis, kui me oleme füüsiliselt aktiivsed ja anname neile head toitu.
Praegu ma kuulasin sind ja hakkasin mõtlema, et kui need meie naised juba nii tublid on, sest nad on juba ju koolis saati kasvatatud tublideks tüdrukuteks ja siis neist saavad tublid naised ja siis neist saavad tublid emad ja nad kogu aeg mõtlevad teiste peale ja kui nad kohe kuidagi teisiti ei oska, võibolla peaks siis natukene mõtlema lihtsalt, et on veel üks keegi, kelle peale mõelda, et see on tema enda tervis, et see võiks olla nagu üks pääsetee.
Ja ma olen ise samasuguse asjaga hädas, ma olen see kumlaude sündroomi inimene, sest kumlaude on üks asi, mis ei anna elus sulle mitte midagi, see on täiesti ümmargune null, aga ometi on vaja see saada ja minu terapeut, psühhoterapeut on öelnud mulle, et aga sa sõbra vastu oled lahke, sa ütled, et ei jõudnud täna, pole hullu. Puhka, mine maga, aga miks sa enda vastu parim sõber ei ole? Miks sa enda vastu käitud jõhkralt?
Nagu, piitsutades. Jah,
piitsutad, just täpselt. Et me ei piitsuta niimoodi oma töötajaid, me ei piitsuta niimoodi oma lapsi, me isegi ei piitsuta niimoodi oma meest. Kui tema ei jaksa, siis ma teen tema eest ära, aga mina...
Aga mis asjad need panevad piitsutama? Ja tegelikult, kui korraks tulla nagu enda keskmesse, mis asjad panevad piitsutama? See arvamine, et ma ei ole piisav, on ju. Et näed, kui ma nüüd ära ei korista, mees tuleb vaatab, on ju. Noh, imeliku näoga. Mida iganes, millel kellelgi on need, on ju, mingid tunded. aga see tervise eest hoolitsemine, kui ma nüüd siia lisan oma kliendi kogemust näiteks toitumisterapeutina, ma näen seda, et inimesed, no nad küll teavad ja tervislik toitumine ja eluviis on ja hästi palju igal pool kirjutatakse, aga tegelikult meil tuleb võtta vastu otsus, et ma hoolitsen enda tervisest ja võtan vastutuse enda tervisest. Ja võt, Luule Viilma ka ütles just, ma just lugesin, ütleb, et me saame õppida ka teiste kogemusest, me ei pea kõike ise läbi tegema, kes on nutikam. Nii, mida see tähendab? Mina olen täna 43, ka kaks last olnud ja on olnud lapsed väiksed, olen selle kõik, selle piitsutamise just enda mitte piisavuse tunde pärast läbi teinud on ja ei võta puhkust, koristan, viin lapsi, olen taksojuht, olen töökas. Noore inimese keha veab selle kõik välja ja see vahest ma imestan, miks inimesed ei hoolitse enda eest, kuigi me teooriat teame, aga noore inimese keha veab välja, aga kui meil tuleb 40 ja 40 plus, siis hakkab keha järgi andma, keha ei jõua enam ja see tähendab seda on vaja näha seda seost, et esimesed 40-50 aastat on see ennetus, kui me laome nii öelda seda vundamenti, tervise vundamenti ja seal peab olema toitumine, füüsiline treening, enda armastamine, ehk siis no selle, enda vaimsete teemadega tegelemine, et kui need mured on kogu aeg kaela peal, siis inimene ei parane või ei tervene. Et, ja see on fakt. See tervisest hoolitsemine võiks olla to-do listis number üks, aga ta peaks tulema chillilt ja kergusega vanja vaata. Sest tihti on see, mis ma ka oma praktikas olen näinud inimesed, teevad seda, no kui tervislik toit, ma pean nüüd sööma, eks ole, pean trenni tegema ja sinna vahele tuleb pinge, mis teeb selle tegelikult tulemuse ikkagi pingeliseks, ehk siis võib-olla gramm negatiivseks. See tuleb, see peab olema kergusega. Ja on ju, see on
sa ütled
häälestus.
Peab.
Ja ma ütlen ise, aga vaad, praegu peab.
Aga tegelikult see on nagu see,
on kergus, on
et bioloogias, mina vaatan inimest kui bioloogilist süsteemi, mina vaatan inimese biokeemiat, tema molekulaarbioloogiat, lähtun natukene ka sellest, mis evolutsioonis on olnud kunagi normaalne. Ja väsimusel 30 plus, Triin ütles 40 plus, tal on vedanud, mina olen 30 plus ja mul on 7-aastane laps, väga nõudlik karjäär ja eelmisel aastal ma põlesin läbi. Ja minu ülemus, taanlane, kes on ise läbi põlemise spetsialist just töövallas, ütles, et kui sina ei ole terve, siis kõik kannatavad. Kannatab sinu laps, kannatab sinu pere, kannatab see vanaema, kelle eest sa pead hoolitsema, kannatavad su alluvad, kannatame meie siin peakontoris, ehk siis tegelikult see tass peab olema kõigepealt minul täis ja kui ta ei ole, siis on paha lugu. Aga kui me nüüd vaatame natukene seda bioloogilist aspekti, ja seda, mis on olnud inimese keskmine eluiga viimased 1,500,000 aastat, siis veel aastal 1900 naisterahva keskmine eluiga Põhja-Euroopas, Norra, Taani, Soome, Rootsi, Eestis ei ole seda statistikat tehtud, aga me võime ennast sinna piirkonda arvestada. Oli, mis sa Eve arvad?
Keskmine eluiga või?
Ja naistel rahval aastal 1900.
Ma ei tea, 65 või?
28.
Oi, kuidas ma panin mööda.
28 ja sealt on muide imikusuremus juba maha arvestatud. Ehk siis alustades sellest, et kontratseptsioon on muutnud naiste elu ja palju, palju pikemaks. Naised ei ole nii kurnatud sünnitamisest ja rinnaga toitmisest. Lõpetades siis tõesti toidulaua, märkimisväärse avardumisega, füüsilise koormuse vähenemisega, oleme me jõudnud sellesse punkti, kus inimesed elavad 4 korda kauem, kui võibolla bioloogiliselt on ette nähtud. Mm-hmm. See võib tunduda karm, aga looduses sellist asja nagu menopaus ei eksisteeri.
Ja kui me mis tähendab seda, et me peaks selleks saaks vaikselt nagu surnud olema juba?
No jah, tegelikult selleks saaks on olemas juba lapselapselapsed, et kui me hakkame saama lapsi 14-aastaselt, millal viljakas iga naisterahval kätte jõuab, siis 28-aselt võiks juba ju lapselaps käes olla. Ja ressurssi looduses ei ole nii palju, et me saaksime lubada raukade, kes tööd ei tee ja oma geneetilist koodi enam edasi ei anna, eksisteerimist.
Tänapäeva ühiskonna praktika on muidugi hoopis teistsugune, mis tähendab seda, et mida me noorena laeme endale pagasina, et seda me saame vanana kasutada just nii, nagu Triin enne rääkis.
No just täpselt, näiteks 40 plus vanuses lihas ei kasva enam nii kiiresti. Teda on lihtne hoida, kui me oleme selle vundamendi ladunud, seal 25-35 selles vanuses, aga kasvama saada teda on palju, palju raskem kui 20-aastasel inimesel. Aga et loodus tahab, et me eest ära koliksime ja ruumi teeksime, sest evolutsioon 100 aastaga, ehk siis 3 inimpõlvega ei ole järele jõudnud meie ühiskonnale ja meie täiesti uuele eluviisile, siis väheneb ka teatud ainete hulk organismis puhtalt selle tõttu, et me oleme 30 plus.
Ja kui see ainete hulk väheneb, eks ole, meil on tegelikult mitu võimalust, et kuidas seda enda olukorda paremaks muuta, et üks on tervislikud eluviisid ja siis teine on see, et me oleme ka ju välja mõelnud endale igasuguseid lisaaineid, selliseid vitamiine ja mineraale, mis aitavad meil nagu vastu pidada. Et kuidas see tasakaal leida nende tervisliku eluviiside ja vajalike vitamiinide võtmise vahel? Et Triin, mis sina oskad selle kohta öelda?
Et siin on ja teada, täna meil teadlased on kiftilt juba 30-50 aastat umbes, on siis toitumisteadust uuritud ja järjest rohkem seda uuritakse. Täna tuleb juba ju tegelikult üks 20 uuringut päevas välja maailmas. Just toitumisteaduse alal sinna sisse käivad siis ka toidulisandid ja üldse toiduga siis toidumõju tervisele.
Et jaksa ainult sammu pidada.
Ja täna on niimoodi, et ükskõik, kui tervislikult me nüüd ei toitu, on teada, et mingitest ainetest meil lihtsalt jääb puudu. Kõik tegelikult täna teavad, et D-vitamiini meie nahk piisavalt ei sünteesi siin meie kliimas, kui siis asukoht asub üle 55 põhjalaiuse kraadi, Eesti on 58-59 peal. Nii, me peame seda juurde võtma, sest D-vitamiini on tohutult teaduses uuritud ja temal on väga palju vajalike nii-öelda ülesandeid meie kehas, et põhiline luustiku tervis ja immuunsus tahame olla viirustele paremini, nagu viiruste vastu paremini kaitstud, hoiame oma D-vitamiini taset siis soovitatud tasemel, ehk siis 80 kuni 120 on. No näiteks see on niimoodi. Ja meil on mõningad ained on veel, et me siis nüüd teeme väikse ülevaate. On ju.
Just täpselt. Ja me peame arvestama ka, kui me lähtume noorest emast, siis me peame arvestama ka sellega. Ja vaatan näiteks isiklikku kogemust, vaatan enda vanuste sõbrannade kogemust, vaatan Facebooki gruppides minuga samal ajal lapsi saanud naiste kogemust, et lapse ootuse ajal juba ma tegelikult ei söö õigesti. Ma jätan menüüst välja kala, sest listeeria. Mm-hmm. Ja see väga nagu ei maitsenud ka rasedena. Ma jätan menüüst välja asjad, mis võiksid kõhu kinni panna, näiteks muna. Muna juba ise enesest on looduslik toidulisand. Ta on ju täiuslik kompleks erinevaid toitaineid, sest linnupoeg peab saama munas arenedes kõik kätte, tema väljast poolt midagi ju juurde enam ei saa. Ja näiteks rinnaga toitmise ajal märkimisväärselt suureneb meie magneesiumi vajadus, sellepärast et piima tootmine rinna näärmetes on magneesiumi põhine, siis see protsess, mis toimub. Ja kuna magneesium katab meie hambaid, annab on dentiini, ehk siis selle hambaid läikiva valge ja sileda kihi peamine komponent, ja rinnaga toitmine võtab meilt kõvasti magneesiumi vähemaks, kehtibki vana aja reegel üks hammas, üks laps. Magneesiumi näiteks rinnaga toitmise ajal tuleks ilmtingimata juurde võtta. Ja kui meil on magneesiumi organismis liiga vähe, siis sellisel juhul on inimene ka närviline. No, praktiliselt kõik väikeles teemad kipuvad olema närvilised. pole ma veel ühtegi sellist päris tõelist.
Huvitavad võrdlused oled sa praegu siin paari lause jooksul toonud, mis ma endale kohe kõrva taha panen. Esiteks, ma ei ole kunagi muna sellise pilguga vaadanud, et selles on kõik oluline olemas. Ta on olnud lihtsalt üks muna. Ma hakkan hoopis rohkem muna sööma, ma luban.
Ja samal ajal ei tasu liialdada. Just, et hiljuti tegi doktor Henri Kaljumäe, väga hea kardioloog Tallinna, Ida-Tallinna keskhaiglast, hea ülevaate sellest, et liigne muna söömine, mis teeb seal 5+ muna nädalas, võib viia suurenenud kardiovaskulaarhaigust riskini.
Aga mis see normaalne siis on?
No ongi tegelikult ütleme muna päevas või ütleme üle päeva paar muna. Ponkoogi sisse läheb 4-5 muna, eks ju. Et selline kogus nagu süüakse selleks, et püsida sale, need fitnessi kurud, söövad väga palju muna, et see juba ületab seda normaalsuse piiri. Mm-hmm. Hästi oluline on tegelikult selles osas kuulata oma keha. Ja kui ma ka rinnaga toitsin, siis ma kujutasin endale ette, et teatud toidud võivad mõjutada lapsel kaaside teket. Nii, ma lõpuks elimineerisin oma menüüst kõik väljaarvatud riisitumm ja mustikakissell. Kui palju toitaineid on riisitummis ja mustikakissellis?
No mustikakissellis võib-olla natukene on, aga see on ka kõvasti läbi keedetud, eks ole?
No just täpselt, et ega seal mineraalaineid märkimisväärselt ei ole. Nüüd lisaks magneesiumile, magneesium oma olemuselt on selline asi, mida iga inimene kogu aeg ei pea juurde võtma. Et oma magneesiumi vajadus tulekski läbi hinnata ja lähtuvalt sellest, mida sa oma eluga teed. Mina teen iga päev jõutrenni. Selleks, et lihas saaks peale jõutrenni lõõgastuda, on vaja magneesiumi ja mul kulub rohkem magneesiumi kui keskmisel inimesel. Et mina tõesti võtan magneesiumi iga päev juurde. Et kui inimene on kõva trennifänn või ta on, jalutab lapsega käruga iga päev 14 kilomeetrit, siis sellisel juhul magneesium võiks sinna juurde minna. Rinnaga toitmise ajal täpselt samamoodi, et seda soovitab ka Maailma Terviseorganisatsioon. Aga jällegi toidu lisand on lisand toidule, ta ei ole toidu asendaja, nagu inglisekeelses maailmas food supplement on just kui toidu asendaja, mulle meeldib see eestikeelne väljend. Lisand, siis magneesiumi selline päevane vajadus normaalsel inimesel just lisandina võttes võiks olla 200-250 milligrammi, mitte väga suured kogused. Teine asi, millest inimestel Eestis kindlasti puudus on, on seleen, millest suhteliselt vähe räägitakse, on ta äärmiselt oluline juba viljastumise protsessi juures, selleks, et hoida energiatase hea, töötab ta väga paljude ensüümide koostises, mis toodavad energiat. Ja miks eestlasel sellega probleem on, on peidus meie mullas. Soomes juba aastal 1984 otsustati hakata põllumuldesid seleeniga väetama. Eestis ja mujal Põhja-Euroopas seda otsust tehtud ei ole, aga meie muldades lihtsalt ei ole seleeni. See on tingitud vähesest vulkaanilisest aktiivsusest, see on tingitud sellest, et mandri jää kunagi siit üle käis ja kõik me setted minema viis. Ja seda on uuritud alates 70. keskpaigast kogu Euroopas ning leitud, et kuskil 100 mikrogrammi kuni 200 mikrogrammi seleeni võib märkimisväärselt parandada inimeste elukvaliteeti.
Sellest räägitakse päris vähe. Nüüd ma küsin Triin sinu kui toitumisnõustaja käest vahele, et millisest toidust üldse saab seda seleeni? Et kui sa nagu võtad juurde, eks ole, seda toidu lisandina, aga kas sa mingisugusest toidust siin Eestis ka selle seleeni kätte saad mingilgi määral?
Noh, tegelikult kui me vaatame, et inimesed käivad tänaval ringi on ju, siis me saame kõiki neid vajalik ained natukene ikka kätte.
Sest nad jaksavad käia ja neil on midagi olemas, eks ole.
Kuna seleen on niivõrd tõestatud, et teda on vähe, kuna mullastikus pole, teda ei ole ka toidus eriti. Kui teda lihtsalt leidub peidi, siis loomses toidus mingil määral ja mingil määral on siis need parapähklid, on ju, mis on just taimetoitlaste puhul see allikas, Parapählite puhul on ka tulnud muidugi uuringud välja, siin ju eelmine aasta viimane suur uuring, kus toodi välja, et seal võib olla sees seleen ja võib olla ei ole üldse seleen ja oleneb partiist. Et toidu peale me ei saa seleeni puhul lihtsalt loota, see on niivõrd välja uuritud ja tegelikult on täna ka Eesti riiklikes toitumissoovituses kirjas lause, et Eestis kasvanud teraviljas ja seal muudes põlluviljades ja toidus ei ole piisavalt seleeni. Et riik on meile seda ka välja öelnud tegelikult, kuigi riik veel ametlikult seda ei soovita.
Nad küll ütlevad, et seda on vähe, aga nad veel ei ütle seda, et võtke juurde.
Ja kui me vaatame natukene uuringuid ja statistikat, täna on naistel näiteks hästi palju probleeme kilpnäärmega, see on just naiste teema. Kilpnäärme hormoone toodetakse suuresti seleeni abil. Seleen on seal väga tähtis tegelane, üks kõik, kas sul on üle siis või ala või on autoimmuunne kilpnäärme haigus ja siis võib toetust saada. Teda võib kasutada ennetavas meditsiinis ja võib katsetada seleeni toidu lisandiga. Miks ma ütlen katsetamine? Inimene vahest hakkab võtma toidu lisandit, võtab 2 nädalat ära.
Ja ütleb, et ei aita
ei,
ju.
Ei midagi aita, nii.
Ja just.
Paneb kõrvale. Tegelikult tuleb see katsetus peaks olema toidupäevikusse alguskirja või märkmikusse on ja nii. Võtad 3 kuud. Paned kirja, jälgid ennast, eriti kui on mingi ravim peal, näiteks kilpnäärme osas tuleb jälgida koos pereõega, eks võib olla, on vaja ravimi kogust võib olla vähendada, sest sealt võib abi saada. Seda näitavad ka korralikud seleeni siis teemal tehtud uuringud kilpnäärme siis teemal on. Ja. Et meil on toidulisandeid, mida me tõesti täna saame kasutada toetavas ja ennetavas meditsiinis, samas see peab olema teaduspõhine, see peab olema korralikult katsetatud tihti pereõega koos jälgimisel ja see peab olema kvaliteetne preparaat. Sest kui nüüd näiteks minu klient toitumisteraapias tuleb kilpnäärme teemaga, me otsustame katsetada, siis me võtame selle sama Pharmanordi seleeni, sest sellega on tehtud üle 40 sõltumatu teadusuuringu avaldatud ülemaailmses teadusajakirjades, mis on tunnustatud teadusajakirjad, sellega juba me saame selletada on ohutu võtta, et seal ei ole seleeni näiteks sees kogemata 300% rohkem, mis on tulnud välja testimistes näiteks Ameerikas. Inimesed tihti ostavad siin ka iHerbist, tellivad, et saavad 2 eurot küll odavamalt selle seleeni, aga seal võib olla sees näiteks seda seleeni toimainet rohkem või kogunisti pole üldse, siis läheb lihtsalt raha raiskamiseks. Kui sa seleeni saad palju, siis on see mürgine, võib kogunisti lõpuks ära surra, eks. Et noh, ja siit see, kogu see kvaliteedi teema on sellepärast väga oluline, et ei Eestis ega Euroopas ei ole seadusandja loonud mingisugust nii-öelda korda toidulisandite tootmisele. Ravimeid toodetakse väga konkreetsete rangete nii-öelda
kriteeriumite järgi.
Toidulisandil ei ole seda. See toidulisandi võtmine hõlmab endas sellepärast nii palju nüansse ja sellepärast siin on ka tihti on see vahe, see, et arstid on pahased, et need ei tööta, aga meil mõned on ikkagi, mis väga hästi töötavad.
Ja selles kvaliteedis on ka tihti see küsimus, et inimene proovibki toidulisandi järele ja ütleb, et see ei aidanud mind. Ma natuke pööran nüüd teema tagasi selle energia ja väsinud emme juurde. Mm-hmm. Kui me rääkisime seleenist kilpnäärme kontekstis.
Kilpnäärmega tihti on väsimus. Just emadel ja noortel tuleb see välja.
Just, et seleeni normaalne kogus aitabki kaasa kilpnäärme normaalsele toimimisele. Mm-hmm. Siis seleenil on üks väga otsene seos veel energiaga. Ja meie kehades sünteesitakse sellist ainet nagu koenzüüm Q10. Koenzüüm Q10 läheb meil raku sisse. Ta on väga tugev ja oluline antioksüdant ning oksüdatiivne stress väsitab meid täpselt samamoodi nagu ka näiteks põletik või palavik. Ja võt nüüd seleen aitab sellel koenzüüm Q10 muutuda antioksüdantsest vormist selleks vormiks, mis aitab raku seest toota energiat. Koensüüm Q10 on niivõrd oluline aine energia tootmise juures, et Eestis on olemas 8 patsienti, kellel on geneetiline haigus, kus Q10 ei toodeta ning ilma selle aineta lisamanustamiseta nemad surevad ära. Ehk siis seda keha peab tootma. Aga Q10 tootmine meie kehas väheneb alates 21. eluaastast.
Mis tähendab seda, et tegelikult kui naine on juba lapsevanemaks saanud, siis on tal kohe, võib öelda, et on ka enam vähem see vanus käes, et juba on siis Q10 juurde vaja.
Jah, Eestis keskmine naine, vist uus statistika ütleb, et saab esmakordselt lapsevanemaks 24,5-aastaselt. Ehk ta veel ei tunne seda Q10 defitsiiti, aga ütleme 30-aselt mina juba tunnen, et mul on erinevus sees, kas ma võtan või ma ei võta. Ja koensüüm Q10 lisaks siis tõesti toetab ka seda oksüdatiivse stressi poolt. Ta on oluline ja tugev antioksüdant kehas ja kaitseb just meie nahka. No kõik teavad Nivea Q10 kreemi. Absoluutselt iga inimene on seda lapsest saadik näinud televiisorist, aga Q10 tegelikult tasuks lisaks nahale anda ka natukene sisse, sest seda toidust praktiliselt ei saa. Et näiteks toores veise südames me peaksime ära sööma 1,5 kilo toorest veise südame liha, selleks, et saada sealt 100 milligrammi koensüüm Q10 kätte. Mm-hmm. Aga Q10 preparaatidel on see kvaliteedi küsimus eriti oluline. Tema nimelt ei taha väga imenduda inimese kehas. See on üks selline looduse trikk jälle, et me natukene rutem ruumi teeksime teistele inimestele.
Aga kas seda peab siis millegiga koos võtma, et ta paremini imenduks või mingisugusel kella ajal või mingis koguses või kuidas seda võtta, et ta imenduks?
No Q10-ga on selline teema, et esiteks ta on rasvlahustuv ja kõiki rasvlahustuvaid preparaate, kas ta on D-vitamiin, on ta kalaõli, on ta Q10, kõiki sellised asju tuleks võtta koos rasvase toiduga selleks, et hakkaks tööle maks, hakkaks tööle sapipõis ja sellisel juhul need rasvased toidud ja toidulisandid ka imenduvad. Kui nüüd sapipõis ei tööta normaalselt või on ta sootuks välja lõigatud, siis peab inimene arvestama, et kõiki rasvaseid asju tuleks võtta natuke rohkem. D-vitamiini defitsiit inimestel, kes on läbinud ükskõik missuguse seedekulgla operatsiooni, on väga tavapärane. Nemad peavadki võtma natuke rohkem kui terved inimesed.
Aga praegu hakkasin mõtlema, et suur osa inimesi Eestis, peresid, kellel on väikesed lapsed kasvamas, no mingil hetkel nad tunnevad, et nad on kurnatud ja nad mõtlevad, et ilmselgelt mingisugune toidulisand aitaks neil ennast paremini tunda, aga see võib nii palju põhjuseid olla, sul võib olla nii palju asju organismis puudus, kuidas sa teada saad, kas peaks ikkagi alustama mingitest analüüsidest?
Jaa, see on see hea küsimus, mis viib tegelikult sinna, et tuleb võtta vastutus oma elu eest ikkagi ise on ja et me ei saa loota ühe tableti peale. Tavaline on see, et inimene, ta läheb terapeudi juurde, arsti juurde ja ta loodab, et teda tehakse terveks. Samamoodi ta loodab sellest ühest toidulisandi tabletist, et teda tehakse terveks. Tegelikult ei ole. Me peame minema jälle baasi, vundamenti ehitama, paneme toitumise paika, siis vaatama, mis aineid meil jääb puudu.
No jah, aga kuidas ma tean, mis aineid mul puudu on?
Esmatasandi toidulisandid, mina nimetan, on mul suge ise välja mõeldud nimi, esmatasandi toidulisand on see, mida teadlased on meile öelnud. Nendest on sul puudu neid võtta julgelt. See tähendab seda, et nendega me ei tekita mingit düsbalanssi eriti mujal kehas, kui me hakkame näiteks võtma rauda juurde, ilma et meil on tehtud vereproov ja meil ei ole tuvastatud verest, aneemiat, rauapuudust, siis rauda juurde võtta ei tohi. Vaba raud organismis hakkab kohe tekitama oksüdatiivset stressi ja põletiku nii. Aga teised asjad, mida teadlased on öelnud, D-vitamiin, võtta juurde. Võta 2000 IU-d päevas, kui sa verest mõõta ei viitsi. Kui sa võtad suuremat kogust, sa pead mõõtma verest, sest see võib ka minna mürgiseks. Lõpuks suur kõrgetase. Võta seleeni. Kui sa oled täitsa terve inimene, võta 3 kuud seleeni, jäta 3 kuud vahet.
Kui palju võtta seleeni?
100 mikrogrammi. Nii, võta kuu 10, kui sa oled, noh, 40 pluss. Võt kahe, siin noor ema, kui tal on palju väikseid lapsi, imetamised, sünnitamised, siis ka...
Tänapäeval on palju juba, ma ei tea, nii. 2,5.
Aga noor inimene ei pruugi nii väga tunda seda energiatootmist veel. Nii, 40 pluss, aga on kindel, keha enam ei tooda ja see ongi põhjus. See on teada teaduse sammu. Me saame selle, noh, selle tugineda, nii. Meil on puudu, võtame juurde. Magneesiumit üldiselt on puudu, täna juba paljud uuringud näitavad. Töödeldud toit, seal ei ole magneesiumit. See väljutab seal, noh, tähendab, eemaldab magneesiumi alkohol, suits, et meil on need teada asjad. Oomega 3 rasvhapped, kes ei söö 4 korda nädalas rasvast kalalõhe forell heeringas, kes sööb võib-olla 1 kord nädalas, sellel on vaja juurde võtta, sest et see on suur põletiku vastane. Nii, ta on ka energiatootja. Euroopa toiduohutusamet, kes on nagu selles vaates, kui nemad ütlevad, on jumal taevas. Kõikides vanusegruppides ka lastel on vaja võtta seda juurde südame ja veresoonkonna tervise säilitamiseks, ehk siis ennetamine on ju. Nii. Ja selleks ka, et ajutöö väga tähtis ja täna rasedad, eriti rasedad. Euroopa toiduohutusamet soovitab võtta rasedatel omega 3, sest kolmandal trimestril loode võtab silmade ja aju arenguks seda emalt väga palju. Et need on meil hästi teada kindlad faktid juba ammu toidulisandite teaduses. Ja järgmine aste.
Kas ma võin vahele segada? Ütled. Et tegelikult näiteks koensüüm Q10 verest otseselt mõõta ei saagi. No teda mõõdetakse, aga kuna tal on organismis niivõrd tähtis funktsioon, siis teda on seal veres alati. Ta ei näita seda päris taset seal kehas. Ja D-vitamiini puhul on ju samamoodi, et me tegelikult usaldame seda, et teadlased on öelnud, et meil see defitsiit on, me ei pea iga kuu käima ja kulutama raha selle mõõtmise peale. Hea oleks vähemalt korra aastasse üle vaadata, et mina olen nüüd usinesti võtnud 2000 ühikut iga päev ja avastasin, et siin märtsi alguses minu D-vitamiini tase oli 70, mida tegelikult on vähe võitu.
Ja hoolimata sellest, et sa juurde võtad praegu see seisuga.
Just, sest et märtsis, noh, me ei ole saanud alates oktoobrist sellist päikest, mis võiks D-vitamiini kehast toota. Lisaks tuleb arvestada sellega, et D-vitamiini E-lühendi, mis on kolesterooli moodi aine, tema tootmine nahas väheneb ka vanusega. Jälle 30 plus ja meil toodetakse D-vitamiini nahas oluliselt vähem. Need asjad, mida Triin ütles, neid teoorias võib juurde võtta mõistlikes kogustes niimoodi julgelt, et pikaajalised korralikud teadusuuringud on näidanud, et nende võtmine sellises koguses, nagu me just ütlesime, no Q10 puhul me ei öelnud kogust, kuskil 30 kuni 100 milligrammi päevas on täiesti piisav. Olenevalt siis vanusest just. On täiesti ohutu ja kindlasti inimesele kahju ei tee.
Ja noh, ongi see, et ja siis see teine aste vaata, mis ma hakkasin ütlema, on see, et siis me mõõdame verest. Nii, see on jälle omakorda erinevad takistused ja nüansid seal, et noh, näiteks magneesiumit verest mõõtmine. Veres on umbes 1% keha magneesiumist, nii seda ka kõik teavad. Täna juba samal ajal on olemas tegelikult sünnlaab mõõdab magneesiumit ka rakkudest, kus saaks sellise adekvaatsema vastuse. Aga noh, seda ei saa jälle perearst ei tee, see on kallim ja tavainimene saab muidugi ise teha, ja seda, kui ta tahab raha eest. Aga meie nii-öelda mõõtmise süsteemid ei ole täna veel nii head, et me saaks verest nii väga adekvaatseid vastuseid. Või noh, võtame näiteks kroomi mõõtmine verest. Kui kroomi puhul, tihti raseduse puhul ka tekib see gestatsioonidiabeet ja siis võib olla kroomi puudus kehas, mis seda soodustab, aga kroomi mõõta, me ei saa, sest sünnlaabis mõõdetakse kroomi ainult mürgisuse astme nagu nii-öelda tõestamiseks on ju. Et meil ei ole adekvaatsed kroomi mõõtmise vereproovi saadaval. Et päris paljude ainetega on sellised teemad, et me ja siit tulenebki see, et tegelikult keegi ei saa öelda täpselt nüüd, et sina pead täpselt nii palju võtma. Loomulikult Farmanordil on kõikide toidulisandite puhul on korralikud uuringud ja noh, mis seal karbi peal kirjas on, seda soovitust võib võtta, aga seal ikkagi on see väike nüans, et noh, et kui palju, keegi ei saa öelda, et kui palju minu kehas päris täpselt vaja on, on ju.
Meil tegelikult vist hakkab aeg otsa saama.
Meil hakkab aeg otsa saama, jaa. Aga ma jõuan veel küsida ühe asja, mis minul hakkas väga sinu huvi pakkuma. Et te olete hästi teadlikud selles valdkonnas ja te olete kõikide uuringutega kursis ja te koolitate ka meditsiinitöötajaid. Aga milliseid toidulisandeid te vastu kevadet ise kasutate?
Mina võtangi täpselt neid samu asju, mida Triin ütles. Ma lisasin sinna juurde ka NADH-preparaadi, mis on samuti üks aine, mida keha kasutab energiatootmises, aga see tuleb vähemalt Farmanordil, seda on väga keeruline toota, teda ei ole palju saada üldse Eestis müügile alles aasta teises pooles.
Ja on, mida oodata?
Mul on seal Taanis tutvused sees. Aga kui rääkida nüüd hästi lühidalt veel teistest toidulisanditest, praegu on väga populaarsed seened või ženžen või sellised ravimtaimed, ravimseened, mida kasutatakse toidulisanditena ka, siis mina tegelikult noorele ja emale esiteks soovitakse ikkagi korda teha. Number üks on uni. Uni on maailma parim toidulisand. Mm-hmm. Ma tean, et see on loll soovitust, ma mäletan, kui ma 15 minuti kaupa magasin, aga proovida vähemalt ikkagi magada, sest magamine on vaimse, füüsilise ja emotsionaalse tervise alus number üks.
Mm-hmm. Mina magasin näiteks koos lapsega ja see toimis väga hästi ja ma võtsin muidugi öösel ka lapse enda juurde mm-hmm. ja siis ei tekinud seda muret, et üldse ei saa magada, et jupi kaupa magad lõpuks täis oma aja.
No just täpselt ja siis teha see toitumine nii korda, kui teda on võimalik saada, aga ära tekita endale toitumisest stressi, sest stress ise on hullem kui free kartul. Mm-hmm. Päris tõsiselt. Ja siis võib-olla ikkagi lisada need samad toidulisandid, millest me täna rääkisime, D-vitamiin, Q10, seleen ja kindlasti kalaõli, no, ka magneesiumit soovitaks siiski. Ja kas siis ikka päriselt on vaja ženseni näiteks? Sest kui me ei saa seleeni üldse või me ei saa üldse Q10 või magneesiumi, siis me sureme ära. Need on meie keha essentsiaalsed toitained. Kui me mitte kunagi elus ženseni preparaati ei tarbi, ma pean ausalt tunnistama, mitte iialgi ma ei ole mitte ühtegi tilka ženseni tarbinud. Ikka istun siin laua taga ja räägin. Selle, ma ei sure ära sellest.
Et alustame siis ikkagi nagu baas asjadest, mis on nagu esmavajalikud.
No just täpselt, et kohati võib selline enese piitsutamine adaptogeenideks nimetatakse ženseni laadseid aineid, mis tõstavad energiatootlikust kehas, olla just kui nälginud hobuse piitsutamine põllul.
Meenutab nagu energiajooki siis või?
No just täpselt, ehk siis kui mul ei ole Q10, kui mul ei ole kvaliteetseid toitaineid, kui mu keha bakterid on paigast ära, kui mul ei ole seda omega-3 rasvhapet, ehk siis neid komplekse, millest energiat toota ja ma ikka nõuan selle keha käest, ma annan talle piitsa, andes talle adaptogeenseid toidulisandeid, siis üks hetk ta paneb kas perutama, ehk siis tekib midagi hullu, südamega näiteks, või ta ütleb ülesse. Viskab ennast põllu peale pikali, ütleb, et mina ei liigu enam mitte ühte ainumast sammu.
Nii et tegelikult selles valdkonnas peaks olema palju teadlikum keskmine inimene, et ta ise endale ei teeks kahju.
Aga tegelikult on ka nii, et meie käest võib alati küsida. Farmanordis on täna tööl üks bioloog ja 3 toitumisterapeuti. Meile võib alati kirjutada eesti@farmanord.ee, leiate ka kodulehelt selle ülesse. Ja selles mõttes, et kui on konkreetsed küsimused, et olge pai, antke nõu. Mm-hmm. Et meie kunagi ei anna sellist nõu, et võtke toidulisandeid hästi palju, need teevad teid terveks, kui teil on haigused, võtke kõike peasi, et meile kasumi sisse toota. Et see ei ole meie poliitika. Mm-hmm. Me tahaksime, et inimesed oleksidki toidulisandite võtmisest palju teadlikumad ja teeksid seda nii, et see mõju oleks pikaajaline ja inimesed oleksid õnnelikud.
Ja vaata, tegelikult ongi see, mis sa rääksid, mulle hästi meeldib alati rõhutada, et kui inimesed võtavad mingisuguseid toidulisandeid, aga nad ei tea sellest keha biokeemiast, sealt alt on ja nad ei tea, kuidas see keha toimib, mida see keha vajab need baasained, et tihti on vaja see inimene tuua nagu pilvedelt alla, et ära raiska nii palju raha, võta need paar konkreetset asja on ja. Aga kas ma räägin ka, mis ma ise võtan veel?
Jaa, ma ootasin, et millal sa selle nii jõuad.
No mina võtan kindlasti omega kolme, sest ega mina mereriigi kodanikuna ju seda kala kuskilt kätte ei saa. No see on lihtsalt paratamatus. Kuigi jah, ma püüan aegajalt osta seda kala, aga ikkagi see tuleb maksimum üks kord nädalas. Ja see tähendab, mina olen ju teinud mõõtnud endal. Omega kolme osas on mõõtmised, kõik saad mõõta seda omega kolme ja kuue tasakaalu ja mina olen endal kõik järgi testinud, et kui mina söön kolm korda nädalas rasvast kala, võt siis mina saan juba enam vähem okei tulemuse, aga ma ei suuda seda, ma võtan seda, nii.
Siis sa oled võtan... nii kõhnakene ka, et sinul jõuab see rasv sinna, kuhu ta jõudnud peab.
No võt, ma see koopa eluga võtsin alla talvel, aga nüüd tuli päike välja, nüüd ma hakkan jälle juurde võtma.
See on väga huvitav, mina võtsin koopa eluga juurde näiteks.
Mina võtan alla, no. Ja siis D-vitamiini võtan. Mina olen omal mõõtnud 4 korda aastas. Ma tean, millal mul, no talvel mul ei ole üldse, siis ma võtan 3000 juurde. Suvel ma võtan 1000. Nii, siis ma võtan seleeni. Mina teen ka üldiselt sellised 3 kuud võtan, 3 kuud vahe. Ja kuukümmet võtan 60 milligrammi. Ja siis noh, näiteks on mõningad sellised spetsiifilised toidulisandid, et ma praegu just kevadel võtan natuke karoteeni. Mul on 2 põhjust. Silmade jaoks ja siis, et saada natukene jumet keha peale ja see valmistab keha ette suvel, et päike ei teeks liiga.
Mm-hmm. No nii, ma loodan, et meie tänase vestluse jooksul said kuulajad päris mitu sellist pidepunkti, et kuidas toitumise, elustiili ja toidulisanditega oma tervist tugevamana hoida. Aitäh teile mõlemale.
Ma veel ühe asja ütleks. Sain just enne siia tulekut kõne meie turundusjumalalt, kes kontoris on ja tema palus edasi öelda, et aprilli lõpuni, et kõik saaksid endale ka neid toidulisandeid lubada, Farmanordi veebipoes kehtib podcasti kuulajatele sooduskood perekodu20. Nii kirjutatagi kokku. Vahet ei ole, kas suured või väikesed tähed ja kõik üle 25-eurosed tellimused saadame ka tasuta kohale.
Sellise maasikaga on täiesti sobilik tänane saade lõpetada. Aitäh teile stuudias, olid külas toitumise ja terviseterapeut ja Farmanordi koolitaja Triin Terasmaa. Ja bioloog ja Farmanordi Baltikumi ja Soome maajuht Mirjam Prints. Suur tänu veelkord ja kohtumiseni.
Aitäh.
Aitäh, kohtumiseni.